Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care întindă-ne și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și părurea și în vecii vecii. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, prea cucerinice, Părinte, binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Pe Părintele Vasile Vlad, îl cunoașteți, cred că a mai fost la noi de 5-6 ori până acum. Printre... Foarte mult ne-am dorit să-l avem între noi și anul acesta, adică și în iarna aceasta, în postul acesta, pentru că ceea ce ne atrage la dânsul este activia cu care își face
temele.
Și ceea ce ne prezintă este foarte bine documentat, foarte bine așezat, încât să înțelegem cum trebuie, să înțelegem ce trebuie. Deci, de multe ori, noi preoții le cam fușerim, dintre care și eu. Și Părintele nu este printre cei care fușeresc lucrurile și asta ne bucură și mai ales ceea ce m-a atras foarte mult la ce mi-a spus Părintele că ar putea prezenta și de aceea am dorit foarte mult să vină, chiar dacă joile erau cumva acoperite și Părintele a și spus că dacă știa că joile toate sunt acoperite, nu venea, dar noi l-am cumva, nu că l-am mințit. Nu știu ce am făcut, dar oricum am reușit să-l atragem să vină totuși, deși foarte ocupat, fiind consilier la eparhia nouă înființată a Hunedoarei și cu rugămintea și cu cererile speciale în altul lui Andrei au reușit preasfințitul de acolo să-i dea voie să vină. Și tema pe care am auzit-o că vrea să o prezinte și care m-a atras foarte mult și cred că și pe voi ar trebui să vă atragă este imaginația și viața duhovnicească. O temă care nu prea se discute, nu prea se aude despre ea. O găsiți la Sfinții Părinți, dar cine stă să mai citească Sfinții Părinți? Și între duhovnicii care vorbesc astăzi rarisim, sau între preoții care vorbesc rarisim, vorbește și la despre imaginație și folosul ei sau nefolosul ei, sau chiar partea ei dăunătoare în viața duhovnicească, nici nu are rost acum să intru eu în cine știe ce divagații. Îl lăsăm pe Părintele, o oră o să ne vorbească și după aceea o oră rămâne pentru întrebări. Vă rugăm, Părinte.
Bine ne-am regăsit cu unii dintre dumneavoastră și bine v-am găsit pe ceilalți. Tema pe care am propus-o, imaginația și viața duhovnicească, este o temă delicată și dificilă și pentru cel ce vorbește și pentru cei ce ascultă, delicată și dificilă și foarte grea, a zice din mai multe puncte de vedere. Odată pentru că științele umaniste vorbesc destul de puțin despre imaginație și mi se pare că întotdeauna când o fac, vorbesc doar pozitiv, ca despre o capacitate care este întotdeauna bună și benefică pentru noi. Pe de altă parte, este greu de vorbit despre imaginație pentru că, așa cum o să vedeți, ea are un aspect într-adevăr pozitiv și prin imaginație se manifestă caracterul, a zice, împărătesc al persoanei umane, chipul dumnezeiesc în toată frumusețea lui și, pe de altă parte, în imaginație și prin imaginație, iarăși, cum o să vedem, se manifestă partea cea mai de jos a făpturii umane. Și e greu de delimitat până unde imaginația este bună și de unde nu mai este bună imaginația. Este iarăși greu de vorbit despre imaginație pentru că Sfinții Părinți ai tradiției ortodoxe vorbesc despre imaginație în repetate rânduri, dar nu o fac în chip sistematic. Voind să adun material pentru tema aceasta duhovnicească, am constatat că părinții vorbesc adesea despre imaginație, dar uneori în legătură cu contemplația dumnezeiască, alteori în legătură cu păcatul, cu diferite teme ale spiritualității. Și nu am găsit părinții, din câte cunosc, care să fi preluat tema aceasta și să o fi analizat pe ea ca atare. Apoi, este greu de vorbit despre imaginație pentru că este un risc. Întrucât perspectiva bisericească asupra imaginației nu întotdeauna este compatibilă cu perspectiva, a zice, a societății seculare, ba chiar a științelor umaniste seculare. Uneori lucrurile se abordează de pe poziții nu complementare, ci disjunctive, și atunci este riscant să vorbești oarecum despre imaginație, uneori punând-o sub semnul întrebării. Și este greu de vorbit despre imaginație pentru că noi suntem stăpâniți de imaginație, noi nu putem scăpa de imaginație, pentru că ea ne reprezintă pe noi ca atare. Și în ciuda acestor lucruri, totuși trebuie să vorbim despre imaginație, pentru că se pare că nici o clipă a vieții noastre nu se desfășoară fără ca această facultate sau anexă în cadrul facultății de cunoaștere a noastră să fie prezentă. Prin urmare, să ne dea Dumnezeu har să și vorbim și să înțelegem cele pe care dumnezeieștii părinți le subliniază despre imaginație. Aș porni de la două afirmații. Una a Sfântului Isaac Siru și alta a Sfântului Maxim Mărturisitoru. Ambele afirmații sunt în legătură cu antropologia ortodoxă. Știți că antropologia este știința care se ocupă cu făptura umană. Și ceea ce părinții aceștia doi ai bisericii spun despre om se referă la modul cum l-a zidit Dumnezeu pe Adam cel dintâi. La modul cum a ieșit omul din mâinile lui Dumnezeu, din mâine creatoare a lui Dumnezeu. Și Sfântul Isaac Siru spune că, vă citez, eu cred că mintea noastră poate de la sine să miște spre bine simțirile și că mintea noastră nu poate lucra răutatea de la sine, că binele este sădit în fire, iar răul nici de cum, că mintea noastră are din fire puterea de a porni spre contemplația dumnezeiască. Aceasta pentru că în noi lucrează harul dumnezeiesc. Deci, recapitulând, pentru că e un cuvânt un pic mai greu, mintea poate de la sine să miște simțurile. Prin urmare, Dumnezeu așa ne-a zidit încât capacitatea de cunoaștere, mintea noastră, este în stare să miște simțurile, cele care se referă la trup, la partea psihică, la omul trupesc. Dar spune Sfântul Isaac să le miște numai înspre bine, pentru că în omul dintâi n-a fost nimic rău sădit de Dumnezeu. Mintea poate să miște doar pozitiv simțurile și are puterea de la sine mintea să pornească, zice Sfântul Isaac, al contempla pe Dumnezeu. Pentru că în om lucrează harul. Harul dumnezeiesc, ar zice Sfântul Isaac Siru, este parte componentă a naturii umane. Nu este ceva adăugat peste natura umană. Nu într-un fel creează Dumnezeu omul și apoi îi adaugă harul. Și harul este parte constitutivă a naturii umane. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul parcă îl completează și spune că dacă omul inițial, Adam, ar fi crescut în harul lui Dumnezeu și mișca cu mintea sa viețuirea zilnică în harul lui Dumnezeu, atunci primul om ar fi dobândit cunoașterea asupra făpturilor și asupra lucrurilor din lume, așa cum o are Dumnezeu. Adam ar fi cunoscut zidirea, precum Dumnezeu cunoaște zidirea, și s-ar fi alipit de făpturile lumii într-un chip nepătimaș, precum Dumnezeu. Aceasta ar fi premisa, a zice, teologică de la care aș pleca în analiza imaginației. Pentru că, spun tot părinții aceștia, în procesul cunoașterii lumii, în procesul alipirii noastre de lume și împărtășirii noastre de lume, imaginația, grecii spun fantasia, de aici fantezie. Această fantasia are un rol determinant. Ei spun că este acea capacitate a minții prin care, deci imaginația este acea capacitate a minții prin care noi putem să ne reprezentăm lucrurile exterioare în lăuntru nostru. Eu privestic la aceasta și prin capacitatea minții, imaginativă a minții, sticla aceasta primește, intră în lăuntrul meu. Are un chip, are o imagine pe care o primesc în lăuntru. Mintea lui Adam, spune Sfântul Maxim și Sfântul Isaac, n-a cunoscut numai făptura exterioară în sensul de a-i primi chipul sau imaginea în lăuntru, ci a cunoscut logosul interior, adică i-a cunoscut motivul pentru care Dumnezeu a zidit făptura. Aduceți-vă aminte că Adam dă nume viețuitoarelor. A da nume viețuitoare nu însemna că la lup îi spune lup și la miel îi spune miel, ci le-a cunoscut logosul, menirea, rațiunea intrinsecă, motivația, sensul pentru care Dumnezeu le-a zidit. Dumnezeu vedea, Adam vedea prin lucruri, percepea toată zidirea, am zice, în lumina cea necreată, deci odată cu imaginea, Adam și cunoștea rostul lucrurilor. Și cunoscând rostul lucrurilor, nu se alipea de făptură, nu se alipea Adam nici de Eva, nu se alipea nici de zidirea exterioară, nici de animale, nici de făpturi, în chip pătimaș, ci în chip nepătimaș, iar fantazia sau imaginația avea rolul determinant în a aduce lumea în el, în a se împărtăși de lume în chip nepătimaș. Și simțurile lui Adam se mișcau într-un chip nepătimaș și haric pentru a se împărtăși de cele din afara lui și de el însuși. Deci așa a zidit Dumnezeu pe om. Aceasta a însemnat imaginația inițială. Ea poartă numele în literatura duhovnicească de imaginație cuvincioasă. Este absolut necesară, spune Sfântul Isaac Siru, în contemplarea lui Dumnezeu. Pentru că mintea, prin capacitatea imaginației, care te face să cunoști rostul tuturor lucrurilor, te împinge să-L preaslăvești pe Dumnezeu în creaturile sale. Toate erau sesizate de Adam inițial în lumina dumnezeiască. Și prin aceasta, prin imaginație și prin minte, Adam contempla natural pe Dumnezeu, adică firesc pe Dumnezeu. Poate nu e chiar simplu, dar o să vedeți că ajungem și la lucruri mai practice și o să fie un pic mai simplu de priceput. Și apoi adaugă Sfântul Isaac Siru. Însă, există contemplație și contemplație. Există contemplația firească sau naturală a lui Dumnezeu, unde mintea omului și imaginația, ca și capacitate de cunoaștere, în procesul de cunoaștere a minții, are rolul său primordial pentru a primi lumea noi, pentru a cunoaște rostul lucrurilor și pentru a ne împărtăși de lume într-un chip nepătimaș, simțual nepătimaș, adică neinstinctual, nu printr-o poftă irațională, ci cunoscându-le menirea fiecăruia și primind în fire, firesc, cele zidite și prin ele unindu-se cu Dumnezeu, dacă așa a fost, asta a însemnat contemplația naturală, există, spune Sfântul Isaac Siru, contemplație supranaturală, contemplația directă a lui Dumnezeu. În cazul acesta, spune el, imaginația trebuie să dispară. Mintea trebuie golită de imaginație. Pentru că în mintea noastră, dacă intră în tipăririle sau chipurile celor zidite, nu mai are loc cel nemărginit. În sensul acesta, toată literatura duhovnicească de vârf a părinților spun mintea trebuie golită de gânduri, trebuie golită de imaginea lumii, trebuie golită de lume. Pentru ca Dumnezeu cel nemărginit să odihnească în minte și să poată duce omul la asemănarea cu Dumnezeu. Dar lucrurile nu se întâmplă așa în existența umană. Așa l-a zidit Dumnezeu pe om, așa explică Sfinții Părinți că a fost zidit omul, Se întâmplă că apare evenimentul căderii omului de la Dumnezeu, căderii în păcat. Căderea în păcat însemnează înstrăinarea omului de Dumnezeu, însemnează refuzul omului de a fi mai rămâne în comuniune cu Dumnezeu. Refuzul de viață, refuzul de veșnicie, refuzul de iubire, refuzul de comuniune până la urmă. Din această înstrăinare de Dumnezeu, omul, sau prin această înstrăinare de Dumnezeu, omul se înstrăinează de propria lui fire. Și trupul lui și sufletul lui ajung într-un eșec, într-un impas. Se modifică totul. În om, prin căderea în păcat, totul se modifică. El se îmbracă în haine de piele. Se îmbracă într-o sensualitate biologică a morții. Se îmbracă într-o instinctualitate asemenea animalilor. Ne îmbrăcăm în instincte. Prin căderea în păcat, omul devine, am zice, un animal rațional. Căderea în păcat aduce modificări structurale și fundamentale naturii umane. Și mintea omului se modifică și imaginația cade. Prin căderea în păcat, imaginația, spun Sfinții Părinți, nu-și pierde calitățile sau rosturile inițiale. Omul prin căderea în păcat va avea imaginația în continuare, însă va introduce chipurile făpturilor în lăuntru său, prin minte în lăuntru său, dar înăuntru unor simțuri care au devenit prizoniere ale patimilor, ale morții, ale instinctelor. În omul căzut, simțurile inițiale care se îndreptau spre bine și spre comunia cu Dumnezeu nu mai funcționează așa. În omul căzut, simțurile funcționează instinctiv, animalic, stihial. Omul căderii este omul în care imaginația introduce doar chipurile făpturilor, chipurile lucrurilor din afară, chipul Evei din afară, însă omul se va îndrepta, omul căzut, prin imaginație se va îndrepta cu o sensualitate a morții în cele pe care le primește înăuntru și imaginația, în loc să-l unească cu Dumnezeu, să-l ducă cu Dumnezeu, va juca un rol de acum prăpăstios. Îl va îndepărta de Dumnezeu. Sfântul Grigorie Palama și Sfântul Isaac Siru scriu așa: mintea omului căzut în păcat devine bolnavă. Când mintea devine bolnavă, întreg sufletul rațional se îmbolnăvește. Imaginația, din cuvincioasă, devine necuvincioasă. Dacă inițial ea avea rolul de a-l duce pe om să-l contempleze pe Dumnezeu în chip firesc sau natural, acum devine factorul primordial și esențial care pervertește posibilitatea contemplației naturale. Pentru că, prin imaginație, omul nu va mai sesiza rostul sau menirea sau logosul, motivul pentru care Dumnezeu a zidit lumea, nu va mai sesiza nici prezența lui Dumnezeu în lume. Prin imaginație, lumea va fi de acum înainte opacă, percepută opac, și se va lipi, omul se va lipi prin imaginație de lume, doar într-un orizont al simțurilor. Sfântul Atanasie cel Mare spune iarăși un lucru deosebit: mintea este o realitate dinamică prin excelență, pur dinamică, adică mintea niciodată nu poate să stea. Gândiți-vă la oricare dintre noi. Sesizați-vă dacă o clipă vă stă mintea în loc. Mintea este o realitate dinamică care se mișcă și se mută de la un obiect către celălalt, de la o persoană către cealaltă, se mută, caută să-și găsească motiv de hrănire. Nici când dormim, mintea nu doarme. Doarme organul prin care se exprimă mintea, doarme creierul. Dar spiritul n-are nevoie de somn. Mintea, care este element spiritual, ea nu se odihnește nici în somn. Și spune Sfântul Atanasie, este o realitate dinamică prin excelență, mintea. Renunțând la Dumnezeu prin păcat, mintea se va mișca spre lume, socotind-o drept cauză a sa, drept cauza vieții sale. În locul lui Dumnezeu va prefera stricăciunea, adică lumea fără de Dumnezeu devine izvor de moarte. De acolo de unde nu este, acolo unde nu este prezența lui Dumnezeu și unde nu e prezența lui Dumnezeu, în păcat, pentru că păcatul înseamnă refuz de Dumnezeu. Atunci lumea, mintea, în loc să-L prefere pe Dumnezeu, preferă stricăciunea. În locul luminii Dumnezeu, zice Sfântul Atanasie, mintea va prefera întunericul. Imaginația, ca putere intuitivă în procesul de cunoaștere, pervertită fiind, va juca un rol devastator. Va oferi minții și omului o cunoaștere fantasmatică. Iată, deja intrăm în fantezie. V-am spus, imaginația, în limba greacă, zice fantasia. Noi nu cunoaștem fantezia decât o deviere de la realitate, o destructurare a realității, ceva care nu ține de lucrul autentic. Deci va oferi, de acum înainte, imaginația va oferi minții o cunoaștere fantasmatică, nelucitoare, pătimașă. Și în felul acesta, mintea este naufragiată în simțuri, care și ele sunt îmbrăcate într-o instinctualitate a morții, în instincte, și de aici încolo, între minte și între patimă, se stabilește un raport de determinare reciprocă. Sfântul Maxim vă citesc și porun vă explic. Despărțindu-se de dorirea lui Dumnezeu, omul a căzut în poftă, s-a lipit pătimaș de lucruri, s-a umplut de frica de a le pierde prin moarte. Imaginația va deveni sursă pentru gânduri și plasă pentru iluzii. Imaginația va deveni sursă de patimi. Patimile vor ațâța imaginația ca să găsească noi surse de pătimire, după care imaginația fortifică patimile. Și ne dă Sfântul Maxim Mărturisitorul un exemplu pe care eu îl parafrazez ca să îl tâlcuiesc deja. El spune trei situații. Situația lacomului, ca să vedeți care este legătura dintre patimă și imaginația căzută. Lacomul este împătimit, adică nu mai este liber în fața pântecelui, în fața poftei pântecelui. Și patima se cere satisfăcută. Și patima trimite înspre minte, care cu capacitatea imaginației trebuie să găsească noi surse de satisfacție. Ce va face imaginația? Va găsi rafinamente pentru a satisface pofta pântecelui. În momentul în care mintea prin imaginație găsește noi surse și mai rafinate de hrănire, de satisfacerea patimii, patima lăcomiei la rândul ei se fortifică. Și nu se mai satură nici cu ce este fortificată și trimite înapoi înspre imaginație și minte să găsească noi surse de a satisface lăcomia. Imaginația își face meseria și fortifică din nou patima și intrăm într-o spirală a unei căderi fără sfârșit. La fel se întâmplă, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, cu iubitorul de plăcere, în speță cu desfrânarea, cu curvia. Cel stăpânit de curvie imaginează permanent surse de plăcere. Patima solicită minții să găsească surse de plăcere sexuală tot mai pervertite. Imaginația se pune în joc, își face lucru, pentru că, repet, adică nu știu dacă am zis, mintea căzută afirmă deodată, asta e paradoxul minții căzute, afirmă deodată două realități, caracterul împărătesc al omului și caracterul căzut al omului, stihial al omului. Caracterul împărătesc al omului că este în stare să găsească, să cunoască, să creeze. Caracterul dezastruos în sensul că începe să creeze, să caute în sens negativ, în sensul prost al termenului, într-o direcție proastă, a morții. Ei, în cazul acesta, iubitorul de desfrânare sau cel căzut în desfrânare își pune mintea la contribuție să găsească noi surse sau pervertite modalități de satisfacere a patimii. Imaginația se pune la lucru. Vedeți câte forme de desfrânare sau de senzualism găsim în mass media sau găsim imaginate. Și după ce imaginația găsește surse de pervertire pasională tot mai diverse, patima desfrânării se fortifică. Nu se mai mulțumește la un moment dat nici cu pervertirile în care trăiește. Solicită altele. Trimite către minte, către imaginație, să găsească alte surse mai rafinate. Imaginația și mintea își face lucru, se întoarce înapoi către patimă, către simțuri, și le pervertește mai tare, le fortifică mai tare în patimă, după care din nou spirala se tot duce până la nesfârșit, până îl ucide pe om. Până când omul nu mai poate duce patima și îl dezintegrează. La fel se întâmplă cu cel ce ține minte răul, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Patima răutății. Gândiți-vă că toți am trecut prin asta și trecem. Ne certăm cu cineva. Avem o răutate împotriva cuiva. Ce facem după ce terminăm cearta, dacă am avut-o? Sau dacă am tăcut, ce facem după ce am tăcut? Imaginăm convorbiri interioare de răspuns. Ne certăm în gând. Ne justificăm în gând. Acolo se produce un dialog. De ce? Pentru că patima răutății obligă mintea, prin imaginație, să imagineze răspunsuri. Și acolo imaginesc cum să-i răspund, ce să-i zic, ce mi-a zis, cum să adaug. Făcând lucrul acesta prin imaginație, patima răutății din mine se fortifică, se întărește. Întărindu-se, intru într-un joc interior al imaginației, într-un dialog interior mai cumplit. Și mă trezesc noaptea, că dacă m-am certat cu cineva sau e o problemă de impas sau de război cu cineva lăuntric, păi noaptea mă gândesc și îi spun, și frământ dialogul interior. Imaginația este cea care joacă feste minții și o introduce, o întoarce mintea pentru a se împătimi mai rău și a fi mai prizonieră răutății. Până aici am zice că lucrurile au doar o dimensiune, iată, firească, nu știu dacă zic bine firească. Însă lucrurile se pare că după Sfinții Părinți se opresc aici. Pentru că păcatul sau căderea în păcat nu însemnează numai înstrăinarea de Dumnezeu. Nu însemnează doar eșecul existențial al firii trupești și sufletești a omului, ci mai însemnează ceva, intrarea într-un mod diabolic de a fi. Gândiți-vă că păcatul strămoșesc a fost inițiat de diavol. De acea inițiativă diabolică, așa ar pe lui a diavolului, care vine și dialoguează cu femeia și cu bărbatul în rai. Păcatul însemnează întotdeauna înstrăinare de Dumnezeu, eșec existențial, dar și în același timp comuniune cu cel rău. Prin urmare, în imaginație sau prin imaginație, nu avem de-a face doar cu omul, cu firea umană simplă, am zice cu firescul căzut al omului. Sper să găsesc, mi-am scris pe aici pe undeva. Ignatie și Calis Xantopol scrie așa: imaginația devine o mișcare blestemată ce se opune foarte mult rugăciunii curate a inimii și lucrării neînșelătoare a minții. De aceea dumnezeieștii părinți vorbesc despre ea și împotriva ei. Au socotit-o asemenea miticului Dedal, o închipuire cu multe chipuri și multe capete asemenea hidrei. Atenție aici, au socotit-o ca pe un pod al demonilor, căci blestemații ucigași, străbătând și trecând prin imaginație, intră în comunicare cu sufletul și se amestecă cu el, făcându-l un fel de stup de vies, o peștere de gânduri sterpe și pătimașe. O astfel de imaginație trebuie respinsă cu totul, spune Ignatie și Calis. Și acum insist un pic asupra acestui text. Deci prin imaginație sau imaginația se face pentru făptura umană pod al demonilor. Blestemații ucigași trec în ea, comunică prin imaginație cu sufletul, se amestecă cu natura umană, făcându-l sufletul stup de vies și peștere de gânduri sterpe. Părintele cum îl cheamă, de la sâmbătă, Teofil. Spunea permanent, zice, când te rogi, ai băgat bățul în cuibul cu viespi. De ce? Începând să ne rugăm, dislocăm ceva. Până nu mă rog, n-am război, zice Patericu. M-am pus la rugăciune și am auzit sunete de trâmbețe și de război. Și am întrebat să fie război și mi-a răspuns, război este. Dacă vrei să n-ai război, mănâncă, bea și dormi. Dar dacă te scoli la rugăciune, te-ai sculat la război. Iată, imaginația este cea care transformă lăuntrul nostru într-un stup de viespi, într-o peștere de gânduri sterpe. V-ați întrebat de unde atâtea gânduri la rugăciune? De unde atâta împrăștiere în rugăciune? Un tatăl nostru, aproape că nu-l putem spune, fără să zboare mintea către un gând străin. Ce adunăm în noi? Imaginația este cea care, în perspectiva aceasta a părinților răsăriteni, este cea care se transformă într-un pod, într-o punte, prin care blestemații ucigași fac una cu sufletul și introduc o simțire diabolică în lăuntru nostru. Și o prezență de gânduri sterpe, o prezență de viespi. Astfel, continuă sfinții aceștia pe care am citat, imaginația devine principalul instrument al lucrării diavolești împotriva sufletului, fie în starea de veghe, fie în somn. Prin ea, diavolii îl hărțuiesc pe om, căutând nu numai să-l împingă spre păcat sau să-i trezească și să-i ațise patimile, ci să-l umple de tulburare în felurite chipuri, trezând în el mai ales tristețe, neliniște, îngrijorare, amăgindu-l și făcându-l să rătăcească din pricina mulțimii nelucirilor, ajungând chiar să-l robească cu totul. O zice ce cuvânt profund are. Imaginația este cea care produce neliniștea, îngrijorarea, împuținarea sufletească, frica, stările acestea care le avem sufletești, nesiguranțele, împuținarea de suflet, este una de cele mai nedezbătute, din nefericire, teme ale spiritualității. Ce înseamnă împuținarea de suflet? Cum ajungem la împuținarea de suflet? Și aici spune, imaginația devine principalul instrument al acestor stări. Ea îmbolnăvește, practic, făptura și nu la întâmplare, părinții spun, de imaginația necuvincioasă, imaginația căzută, trebuie scăpat cu totul. Consecințele imaginației în viața duhovnicească, așa parcă am numit, imaginația și viața duhovnicească sunt dezastruoase. Dezastruoase doar prin cele spuse până acum. Până acum am încercat să spunem ce este imaginația cuvincioasă, ce este imaginația necuvincioasă. Acum am să încerc să exemplific cu câteva consecințe lucrarea imaginației necuvincioase asupra vieții noastre duhovnicești. Părintele Sofronie, ucenicul părintelui Sfântului Siluan, cred că majoritatea dintre frățiile voastre ați auzit de el, spune cam așa: imaginația necuvincioasă denaturează cu totul viața duhovnicească și stările care le aduce imaginația necuvincioasă se cuprind între războiul gândurilor și se duc până la căderea din credința revelată sau viața bisericească. Încerc să vă explic. Deci, o primă denaturare a vieții duhovnicești, spune Sfântul, poate nu-i greșit zicând Sfântul Părinte Sofronie, este aceea că ne duce între două capete. Prim, capătul de jos și cel mai ușor de biruida, de care noi nu trecem aproape întreaga viață, războiul gândurilor, formele cele mai simple de denaturare ale vieții duhovnicești, până la căderea din viața bisericească, din credința revelată. Ce înseamnă lucrul acesta? E un cuvânt de care trebuie să vă spun că m-am îndrăgostit în ultimul timp. Viață bisericească. În sensul că noi ortodoxii avem o viață bisericească. Gândiți-vă că imediat după ce suntem botezați, fac o paranteză ca să, și mă întorc imediat aici. Imediat după ce am fost botezați, după ce am fost miruiți, după ce am fost împărtășiți, nu intrăm propriu zis în viața creștină ca atare, decât în urma unei rugăciuni aparte, numite înbisericire. Din momentul acela, tot ceea ce se întâmplă în viața noastră ulterioară este bisericesc. Viața noastră devine bisericească. Noi ne naștem bisericește, noi ne botezăm bisericește, noi ne creștem copiii bisericește, noi ne hrănim bisericește, noi mâncăm bisericește, noi postim bisericește, noi ne îmbrăcăm bisericește, ne cununăm bisericește, murim bisericește, ne pomenim morții bisericește. Practic, în viața unui ortodox totul este bisericesc. Părintele Sofronie spune că cea din urmă sau vârful consecinței imaginației necuvincioase este să ne cadă din viața bisericească în spiritualități ale firii, precum yoga, meditații de tip yoga, ce mai scrie el, religii naturale, tot felul de forme firești de credință, dar nu bisericești. Este una dintre cele mai subțiri deosebiri în spiritualitate. Pe nimeni nu deranjează orice fel de meditație transcendentală. Pe nimeni nu deranjează orice spirală a spiritualității de orice tip. Dar viața bisericească deranjează. Pentru că este viața lui Hristos pe pământ. Este viața lui Dumnezeu pe pământ. Și imaginația necuvincioasă care face trecerea lucrării diabolice în spațiul uman, își are drept țintă ruperea omului sau căderea omului din viața bisericească. Și mai spune Părintele Sofronie că imaginația necuvincioasă determină o parte din anomaliile sau din suferințele psihice, după afirmația Sfântului Grigorie Palama, când facultatea de cunoaștere este bolnavă, tot sufletul rațional, tot psihicul nostru se îmbolnăvește, iar aceste anomalii psihice încep, au și ele o plajă foarte largă, se cuprind între stările duhovnicești, care verie bolnăvicioasă sau spiritualitate iluzorie, prin imaginația necuvincioasă, până la forme patologice psihice, halucinații, depresii sau chiar schizofrenie. În toate acestea, spune Părintele Sofronie, imaginația are partea ei. Ba mai mult, în analiza unor părinți contemporani, faptul că noi abordăm depresia, că abordăm patologia psihică a persoanei, fără să ținem seama de dimensiunea imaginației necuvincioase, riscăm să nu tămăduim omul niciodată. Părintele Sofronie vorbește adeseori despre înșelarea duhovnicească prin imaginație. Vă citesc din el: închipuiri cu scene pioase, minunate, deja intrăm într-un alt registru. Registrul cei care sunt deja în biserică, cei care caută spiritualitate, dar cum le poate juca imaginația necuvincioasă feste? Spune el, închipuiri cu scene pioase și minunate, în care se arată Mântuitorul Iisus Hristos, îngeri și sfinți, care creează extaze psihologice de natură religioasă, de-a dreptul bizare. Cel înșelat crede că este un sfânt, că este un primitor de taine suprafirești, că este vas ales. De fapt, este vorba de halucinații provocate de imaginația necuvincioasă, pod prin care diavolul robește mintea. Scopul este unul singur, ruperea de viața bisericească. Am să vă exemplific cu o situație aceasta de spiritualitate care este iluzorie și care este înșelătoare și scopul de ruperea de viața bisericească prin două exemple bunăoară din Pateric. În Pateric se spune despre un frate foarte osârduitor, la rugăciune, la viața duhovnicească, că ajunsese să își facă pravilă după mintea sau după capul lui, de altfel foarte ostenitor, cu măsuri înalte de post, de rugăciune. Și cel rău, prin spațiul imaginației pe care o câștigă, că noi și noi în viața duhovnicească avem tendința permanentă de a imagina. Și fratele acesta imaginează și prin imaginație diavolul îl stăpânește, îi se arată. Îi se arată în vis și spune, vezi că mâine va veni cineva la tine și te va întreba despre. Să-i spui așa. Și mâine venea acela și îi spune și lucrurile se adevăreau întocmai. Și poi mâine descoperă o altă taină, răspui mâine altă taină, până când își câștigă încrederea. Și în cele din urmă, îi face o în cele din urmă înseamnă ani mulți de înșelare. Îi face o descoperire foarte amplă, spune Patericul, și minunată, între ghilimele. Îi arată raiul și iadul. Și îi arată că în iad erau apostolii, mucenicii și sfinții. Iar în rai, neamul jidovesc și Moise. Și spune, du-te și primește tăierea împrejur. Vezi ce se întâmplă cu creștinii? Și acela merge și primește tăierea împrejur, renunță la viața bisericească. Iată unde te duce o spiritualitate iluzorie, a cărei pricină este imaginația. Tot Patericul spune despre un frate Avraamie. Și el își împlinea osteneala, spune Patericul, dar după mintea proprie. Poate aici ar fi bine, fac o paranteză, să subliniem faptul că este necesară ascultarea duhovnicească, în sensul în care să te scoată din rânduiala imaginației necuvincioase. Asta înseamnă ascultarea de duhovnic. Faptul de a te scoate din imaginație, din imaginarul prost. Și acest Avraamie dorea foarte mult să devină preot. Se ruga, postea, dar n-a găsit înțelegere la mai marii lui. Și într-una din nopți, după ce diavolul îi se descoperise de mai multe ori și îi împlinise mai multe profeții, sau îi făcuse mai multe profeții care s-au împlinit a Eva în viața zilnică și s-a încredințat lui, îi se arată Mântuitorul cu Sfinții Apostoli și îi spune Mântuitorul, ei știu că episcopii n-au vreme de tine, că nu te-au remarcat, dar uite, pentru râvna ta, eu te hirotonesc. Și l-a hirotonit în extazul respectiv, în vedenia respectivă. Iar dimineața acela a intrat în altar să îmbrace veșmântul preoțesc. Și cunoscându-i, zice Patericul, l-a întrebat ce faci. Și acela răspunde, m-a hirotonit Hristos și îngerii. Și părinții, cunoscându-i înșelăciunea, l-au alungat. Patericul prezintă și situații în care lucrurile merg până la paranoia. Când un frate care se încredințează tot așa prin imaginație celui rău, ajunge să audă într-o zi, vezi că mâine pe vremea aceasta va veni diavolul împielițat la tine să te omoare. Ca să nu-l recunoști, va veni în chipul tatălui tău, dar va avea și o secure. Prezența securii în mâna lui, să știi că este cel rău împielițat în tatăl tău. Dar fără să apuce el să te lovească, tu să lovești pentru că îl vei distruge. Și face amărâtul așa, numai că era tatăl lui, nu era cel rău. Și după aceea spune Patericul, l-a posedat până l-a omorât și pe el. Mai avem încă 10 minute și mă opresc, cel mult. Imaginația joacă un rol devastator în vise. Și foarte pe scurt aș vrea să vă prezint imaginația și visurile noastre, pentru că spun părinții că că visurile sunt un fel de barometru care indică duhovnicia sau împătimirea omului, că visurile nu se nasc la întâmplare, ci manifestă boala care s-a încuibat în ascunzișurile sufletului. Vă citesc din Sfântul Ioan Casian. Nălucirile de rușine, adică vise desfrânate, din timpul somnului, arată că sufletul bolește și că nu s-a izbăvit de patimă. Ele sunt o dovadă a trândăviei noastre și a neputinței ce se află în noi. Pe de altă parte, deci, visurile descoperă starea noastră duhovnicească. Modul cum visăm este definitoriu. Nu visăm sublim pentru că suntem păcătoși și nu visăm păcătos pentru că suntem sfinți, ci visăm păcătos pentru că suntem ca atare și pot fi și vise, o să vedem ce fel, și sublime, poate primi la lui Dumnezeu, dar nu pentru că suntem sfinți. Și spune Sfântul Grigorie de Nisa, am selectat câteva texte, că visurile nu descopere doar viața noastră duhovnicească, ci descopere și preocupările noastre majore sau fundamentale ale vieții noastre. Imaginile care ne preocupă în momentele de veghe arată cum este veghea noastră zilnică. Dacă viața zilnică, sau zicem altfel, cum trăim peste zi, așa visăm peste noapte. Cum ne este viața, ne sunt visurile. Și deci visurile manifestă felul nostru de a fi zilnic. Pe de altă parte, tot Grigorie de Nisa zice, visurile manifestă stările organice. Și el are un citat lung, eu vă spicuiesc două, trei vorbe. Faptul că, într-un fel, visează cel care suferă de stomac, într-un fel visează cel care are vreo contuzie gravă la pielița craniană, altfel cei care au temperatură, altfel cei care suferă de fiere, altfel cei care sunt cu fire trupească mai viguroasă, alții altfel cei mai slabi, din vise, deci visurile se plăsmuiesc și în funcție de stările organice. Însă, tot Grigorie de Nisa ține să completeze că omul niciodată nu este feliat, nu este doar stare organică separată de starea sufletească. Că niciodată starea de durere de stomac nu este fără să fie o expresie a stării spirituale. Și că pentru că omul nu-l poți felia, aici este soma, aici începe psihicul și aici începe duhul. Pentru că nu-l putem felia pe om, ci noi suntem o unitate care se manifestă pe diferite etaje, am zice, atunci și visurile celui cu durere de stomac au o conotație morală sau spirituală. Nichita Stitatul, ucenicul Sfântului Simeon Nou Teolog, poate îl citează adesea pe părintele său, spune că visurile sunt simple, cele care sunt generate de firea căzută, sunt vederi și sunt descoperiri. La omul căzut, și vă citesc din Sfântul Simeon Nou Teolog, pentru că e deosebit de frumos, pentru că adesea noi visăm în felul acesta, să vedeți despre ce e vorba. Visurile acestea, care se numesc simple sau care vin de la firea căzută în patim. Câte vreme sufletul este dezbinat în el însuși, adică este dezbinat prin patimă, că orice patimă sfâșie interiorul nostru, și puterea lui se mișcă fără de rânduială, câte vreme n-a primit în sine razele dumnezeiești, nu s-a învrednicit nici de eliberarea de robia cugetului trupesc și nu s-a bucurat de pace. Conținutul visului va fi specific patimii care ocupă preponderent sufletul. Când partea poftitoare a sufletului este împinsă spre patima desfătărilor, spre plăcerile vieții, tot pe acestea le vede sufletul în vis. Când iuțimea sau mânia sufletului este înfuriată împotriva semenilor, visează atacuri, războaie, lupte între șerpi, certuri ca la judecată cu dușmanii. Când în sfârșit rațiunea lui se înalță prin trufie și mândrie, își închipie răpiri înaripate în cer, șederi și domnii pe tronuri înalte, pășiri dinaintea poporului în fruntea unora care luptă. Deci visurile nu fac altceva decât să arate și patimile spirituale, nu numai realitatea trupească. Dacă eu sunt cuprins de mânie, iuțimea, cum zic părinții în Filocalii, mă va face să visez șerpi. Ce spun părinții? Și apoi sunt visuri, vederi și descoperiri. Vederile vin atunci când sufletul devine sănătos, când omul s-a despătimit, iar descoperirile sunt lucrarea proniei dumnezeiești, care se întâmplă foarte rar atunci când Dumnezeu alege pe un om spre o misie, spre un destin foarte înalt. Despre acestea nu vorbim pentru că nu suntem încă noi acolo. Ceea ce aș vrea să vă spun despre visuri, și mă și opresc cu asta, este faptul interpretării visurilor. Literatura duhovnicească propune abordarea visurilor în două momente deosebite. Odată înaintea producerilor și a doua oară după ce s-au produs. Înaintea producerilor, părinții sfătuiesc să avem grijă cum ne culcăm. Vă citez, înainte să adormi, opune-te gândurilor, ca să nu fii înconjurat de voile diavolilor. Cu câtă putere ai, veghează ca după cântări și citiri, înțelept să adormi. Să nu te îngrijești și să nu lași judecata ta în cugerea cugetărilor. Foarte interesant. Să nu lași cugetarea ta în cugerea cugetărilor. Pentru că o minte împătimită cugete numai pătimaș. Și face să scurgă mintea mai adânc în curgerea pătimirii. Și atunci ai de zis, Doamne Iisuse, până adormi. Un al doilea pas, spun părinții, este să observi hrana, limitarea hranei, să mănânci potrivit firii, sar peste asta, iar visurile trebuie abordate după ce s-au întâmplat. Și după ce s-au întâmplat, spun părinții, fără excepție, toți sâlcuiesc la fel, trebuie să încetezi a te mai gândi la ele. Visurile desfrânate, oricele care satisfac dorința de putere, oricele care nălucesc vedenii pioase, trebuie respinse și trebuie ignorată orice cugetare asupra lor. Și atenție, este interzisă orice fel de interpretare, cu aplicare la cele ce vor veni, la cele viitoare. Ele trebuie considerate ca fiind năluciri drăcești, grefate pe dezordinea duhovnicească a puterilor sufletului și, prin urmare, orice credit și orice interpretare li s-ar da, egalează cu o cădere și a stării de veche în cursa drăcească din timpul somnului. Punct. Deci cu asta visurile, pentru că sunt datorate imaginației pătimașe sau necuvincioase, visurile nu trebuie interpretate și lor nu trebuie să le dăm nicio crezare. Orice încercare de a rămâne în starea de veche cu amintirea visului este o cădere în plasa demonică care deja m-a prins prin imaginația necuvincioasă în vis. Și nu fac decât să prelungesc o cursă în care am picat în vremea somnului, să o prelungesc în stare de veche și să mă încâlcesc mai rău. Și părinții spun fără excepție, nu mai avem vreme, deja a expirat timpul, spun fără excepție, trebuie să respinsă orice interpretare a visurilor, orice credit dat visurilor. Să nu crezi visului, sub nici o formă. În momentul în care ai încercat să crezi la ceea ce ai visat și să te frămân, să vii, dar asta totuși trebuie să o mai spun, regula generală este că visurile trebuie spovedite. Chiar dacă sunt visuri înalte, dacă am ajunge să fim în starea de vedenii și de descoperiri, să fim în stare nepătimașă și în situația aceasta, visurile trebuie spovedite. De ce? Pentru că îndurarea și îndrumarea din spovedanie ne acopere pe noi de ochii noștri, dacă suntem în virtute, și ne predau smereniei din ascultare. Iar dacă sunt visurile nepotrivite, trebuie spovedite pentru că acolo se exprimă starea noastră duhovnicească. Știți, probabil, dintre dumneavoastră unii, că există rugăciuni pentru curățirea noastră în urma visurilor. Un preot, dacă visează bună oară desfrânat, nu poate sluji liturghia a doua zi, decât dacă împlinește acea pravilă de rugăciune cu gândul de a merge după aceea la spovedanie. Deci nu poate să săvârși liturghia altfel. Și acolo, în rugăciunile respective, în rândeala respectivă, se amintește pricinile, că nălucirea poate fi drăcească, că poate să fie din poftă, din înfrânarea de la ochi, din înfrânarea de la uzi, că poate fi din înfrânarea de la cele vătămătoare. Și vătămătoare sunt foarte multe. Și pentru că noi, mirenii, nu avem o astfel de rânduială, văd că e scrisă numai la preoți, nu greșiți dacă o citiți pe cea a preoților. Acolo prevede 50 de metanii cu un stih special, nu vine în minte: Dumnezeule, curățește-mi pe mine păcătosul și mă miluiește pentru numele Tău cel Sfânt. Greșit am Ție, Doamne, iartă-mă pe mine desfrânatul pentru numele Tău cel Sfânt. Păi de ce facem lucrul acesta? Că a fost un vis. Ce vină am eu că a fost vis? A fost un vis generat de o lucrare, de surpare a celui rău, care se grefează pe simțualitatea mea deja căzută, pe mintea mea care deja este împrăștiată în simțuri. Că părinții spun că prin căderea în păcat, mintea se împrăștie în simțuri. Noi gândim prin simțuri. Abia omul duhovnicesc, abia pe anumită treaptă de duhovnicie, mintea se adună în inimă, de care vorbește apoi rugăciunea curată și rugăciunea minții. Mă opresc aici. Nu știu dacă am fost foarte lămurit, împrăștiat știu că am fost, dar dacă n-ați priceput cu totul, să știți că mi-am făcut menirea. Asta este rostul dascălui, să spună la student așa lucrurile încât să nu le priceapă, să fie mai interesant.
Mulțumim, părinte. Dar puteți, dacă mai sunt lucruri care trebuie spuse, nu contează că e o oră. Da? Părinte, una dintre întrebări care se strecoară printre întrebările acestea este: cum să abordăm presentimentul? Știți că foarte mulți oameni au presentimente. Și din perspectiva imaginației, cum se poate folosi diavolul sau dacă este la Dumnezeu acest presentiment?
Părinții tratează presentimentul acesta sau frica aceasta organică că stă să se întâmple. Și așa se traduce acest presentiment, a unui lucru inevitabil care stă să cadă. Îl încadrează părinții literatura duhovnicească în ceea ce se numește împuținarea de suflet. Împuținarea de suflet care vine din multe pricini, vine din frică și vine din tristețe, în speță din tristețe. Tristețea este un afect, spune Sfântul Ioan Damaschin, un afect sădit în firea umană, dacă nu înțelegeți afect, capacitate, o dimensiune. Să zice de Dumnezeu în firea umană, afect pozitiv, ireproșabil. Tristețea după Dumnezeu, fericita tristețe, fericita întristare. Neriniștit este sufletul meu până se va odihni întru tine. Sau precum dorește cerbul apele izvoarelor, așa te dorește sufletul meu pe tine. Este dorul acela. Și pentru că nu l-am atins pe cel dorit, sunt trist. Ca și când ești îndrăgostit. Până nu-i vezi chipul, până nu-i simți prezența, ești neliniștit. Această neliniște care aduce tristețe, dorul după cel iubit, este sădit de Dumnezeu în noi ca dor după veșnicie, dor după a fi, dor după a nu muri, dor după a mă împărtăși de cele ce este și le are Dumnezeu. Căderea în păcat aduce o pervertire a tristeții. Și am citat din Sfântul Atanasie cel Mare mai devreme, spunând că mintea se mută din dorirea de Dumnezeu după dorirea de lume. Și vrea să nu mai pierde lume, pentru că socoate lumea și făpturile din lume și lucrurile din lume le consideră sursă și temeiul vieții, ultim al vieții. Și se leagă de ele și ar vrea să nu se desparte de ele, temându-se de moarte. Va zice Sfântul Maxim Mărturisitorul. Și aceasta aduce tristețea păcătoasă. Din tristețea păcătoasă apare presentimentul de care ați întrebat. apare așa numită împuținare de suflet, care te duce în situația în care să nu mai ai discernământ și să nu mai ai certitudinea prezenței lui Dumnezeu. Nu știu dacă sunteți foarte tineri. La vârsta frăților voastre nu sunt conceptele acestea prea grele. Certitudinea prezenței lui Dumnezeu. Poate au avut-o cei care au făcut pușcărie. Certitudinea prezenței lui Dumnezeu în suferința lor, în ogne.
Cineva chiar întreabă, faptul că ne imaginăm sau încercăm să ne imaginăm că Dumnezeu e de față, e imaginație rea, că El e aici, că El ne ajută, că nu ne stă împotrivă.
Imaginația are o dimensiune împărătească și are o dimensiune dezastruoasă. Imaginația are dimensiunea ei creatoare. Păi gândiți-vă ce e știința, ce e arta. Imaginația în artă, imaginația în știință. Este acea anexă, acel vârf al facultății de cunoaștere prin care pătrunzi în sensul lucrurilor. Sfântul Maxim și Sfântul Isaac Siru, cu asta am început, de aceea am făcut precizarea aceea antropologică. Imaginația avea rostul să vadă logosul lucrului. Și atunci, noi acum folosim un pic cuvântul deteriorat. Pentru că atunci când zicem imaginație, deja e ca și cum te-ai rupt de realitate. Ori imaginația n-a însemnat fantezie inițială, ci a însemnat cunoaștere intuitivă. De atunci când imaginez că Dumnezeu este prezent, nu o fac în sensul că unei imaginații bolnăvicioase de fanteziste, ci în sensul unei cunoașteri că Dumnezeu este. În sensul unei certitudini, că de asta am vorbit despre certitudine. Existență în certitudine. Existență care nu mai este în bătaia vânturilor. Foarte greu se dobândește asta. Nu, e vorba de vârstă și sunt vârste duhovnicești și voi trăiți acum în o vreme în care sunteți unii la capătul adolescenței, la maturitatea adolescenței, unde lucrurile se pronunță, se descriu, se configurează și în funcție de procesele fiziologice și în funcție de procesele psihice care se maturează și în funcție de duhovnicia care are capacitatea să deschidă adolescența la cele mai înalte, să străpungă transcendența în chipul cel mai desăvârșit și din această stare a voastră de acum vă veți hrăni maturitatea și toată viața. În maturitate nu veți mai crea. Cine nu are adolescență reușită riscă să nu mai aibă maturitate decât ca și o cârpă. Lucrurile adevărate se fac în adolescență. Adolescența sunt cei mai frumoși. Și întorcându-mă la întrebare, că am uitat, imaginația. Deci în vremea aceasta încă nu avem certitudini. În vremea aceasta căutăm, în vremea aceasta adolescenței încă fi infinitul mă apasă pe tâmple. Mai târziu se dobândește certitudinea ceea ce simțiți acum, confirmarea celor ce le trăiți acum. Și atunci nu mai imaginația, nu-ți mai imaginezi că Dumnezeu este lângă tine în sensul de poate o fi. Și atunci e vorba de o prezență a lui Dumnezeu cu care te ții de mână și cu care vorbești și cu care lucrurile sunt pe alt palier. Greu de spus.
În perioadele grele, trupești și sufletești, zice cineva, ne putem refugia în imaginație pentru a evita realitatea. Și aici se pune problema gândirii pozitive. Va fi bine. Pe care acum foarte mult o aplică și foarte mult o urmează.
Da, dar în măsura în care, sigur, este o formă de salvare, o măsură de rămânere în viață, normalitate. Problema este acest va fi bine sau gândire pozitivă despre care se vorbește atât de mult, pe ce o axăm, pe ce o fundamentăm, cine este acest bine. Este ca și, poate să ne studiți la psihologie, psihologia este, am zis ateori, mila lui Dumnezeu cu noi, cu lumea. Însă, încotro, de unde și încotro? Nu prea am auzit de școli de psihologie care să aibă o antropologie întreagă, decât una de fragmentară, în sensul în care, care-i temeiul persoanei pe care, psihicului pe care studiezi? Chipul lui Dumnezeu? Care e originea omului? maimuța, Dumnezeu, ce studiez? Fenomenul uman, sigur, în psihologie, dar nu vorbesc nimic despre originea omului, nu vorbesc nimic despre sensul omului. Și atunci psihologia, ca și această gândire pozitivă, poate fi bună până la un capăt, dar unde mă duce? Încotro? De unde vine, încotro mă duce? Și atunci acest va fi bine, dacă binele acesta este Dumnezeu, atunci nu-i mai nevoie să mă refugiez. Pentru omul credincios, n-are nevoie de evadare din realitate, ci el are teologia, dacă nu-i prea greu cuvântul, teologia necazului. El știe că într-o cruce Dumnezeu vorbește pe viu despre destinul omului, că acolo Dumnezeu, pe Dumnezeu îl doare mai rău decât mă doare pe mine măseaua. Când durerea mea este durerea lui Dumnezeu mult mai profundă, pentru că este durerea celui care stopește de dragul meu. Deci eu n-am nevoie să mă refugiez într-o imaginație bolnăvicioasă sau oricum într-o bânguială de imaginație prin care o fi, bine, hai că încercăm, mergem. Astea sunt bune, sunt îndemnuri umaniste bune, care pot să mă ajute la supraviețuire, dar care nu mă pot salva.
Tot între întrebări am văzut. La un moment dat a spus de la Sfântul Maxim Mărturisitorul că folosul imaginației, sau cum ne folosește în sens negativ imaginația la ținerea minte răului. Și există în anumite terapii psihologice, unor școli psihologice, ideea că ai fost traumatizat la un moment dat în copilărie, acum să-ți imaginezi, ori într-un vis diurn, așa, să-ți imaginezi pur și simplu, ori fiind adormit și în stare de... Îmi scap acum.
Himnoză.
Himnoză. Să dai răspunsul pozitiv, să biruiești, acum în discurs, este asta, să-l biruiești pe celălalt, să-ți imaginezi cum îl bați, cum îi explici, cum îl bați în cuvânt, cum îl bați la propriu. Și asta îți dă odihnă. Există în asta o odihnă? Biserica vede în asta o soluție?
Acum, dacă e așa exact cum a zis, nu. Dar dacă prin... terapia respectivă îmi spune că poți birui trauma din copilărie asumând-o și iertând-o prin iubire, atunci este cu totul altceva. Dar dacă mă pune în situația de conflict să-l biru eu, să mă întorc în trecut și să fiu eu mai tare și să fac față situației prin înfruntare, nu. Pentru că dacă eu înjur, sunt un om care înjur, sunt un om rău. Dacă tu mă înjuri, suntem doi răi. Deci nu facem decât înmulțim răutatea. Și atunci problema nu este rezolvată, problema este amplificată. Și în momentul în care eu îți dau o palmă și îmi dai o palmă, n-am redus răul. Și n-am făcut decât să fim cu două palme, două răutăți. Ei, ceva în genul ăsta și cu problema aceasta a întoarcerii în trecut. Știu de terapia aceasta și am văzut, din nefericire. Uneori este chiar profesată de, mă abțin să spun de cine, dar din spațiu bisericesc, care trimite permanent spre o terapie psihologică.
Iertați-mă că nu le ci pun întrebări din ele. Alții vorbesc despre așa zisul al șaselea simț, duhovnicesc, psihologic, mai ales al femeii. Simte că e un om bun, simte că e bine. Mulți se căsătoresc pe acest simț al șaselea. Am simțit că el este.
Da. Acum, întrebarea pusă solicită distincție. Deci, simț psihologic, duhovnicesc. Nu merg amândouă puse. Da. Apostolul Pavel spune, vorbește despre omul psihic și omul duhovnicesc.
Tocmai pentru că sunt confundate de persoane.
Tocmai. Omul psihic este omul căderii, este omul care nu este liber în fața legii lui psihice și legii lui trupești. Este omul despre care vorbește Apostolul Pavel în perioada de Saul. Văd binele, îl aprob cu mintea și urmez rău cu necesitate. Netrebnic om ce sunt. Și omul duhovnicesc este, care zice Apostolul Pavel, în Hristos pot totul, Hristos care mă întărește pot totul. Deci nu mai sunt robit legii. Deci registrul duhovnicesc este registrul care nu aparține naturii umane. Este lucrarea și prezența pe care o provoacă Duhul lui Dumnezeu în om. Ea este inițiată în noi prin botez, este inițiată în noi prin mirungere, este inițiată în noi prin împărtășire. Deci este viața dumnezeiască, suprafirească în om. Asta e registrul Duhului Sfânt. Celălalt registru psihic este altceva. Acum, întorcându-ne la întrebare...
Putem să discernem corect între cele două.
Ar trebui să discernem, pentru că prea mult cădem din duhovnicie în psihologie și din psihologie în duhovnicie. Și cred că e nevoie de că separat nu le putem separa. Că nu, noi nu suntem etaj duhovnicie și psihic. Dar ar trebui distincțiile făcute. Ca să nu facem confuzie.
Știți că, mai ales din partea Părintelui Sofronie, a ucenicilor Părintelui Sofronie, vine cuvântul ăsta, dar și din partea multor duhovnici. Te rogi și vei simți. După ce... De unde știm că simțământul acela nu-i psihologic? Nu-i...
E ca și în întrebarea care a spus-o cu simțul femeii. Într-adevăr, există în îndrăgostire o recunoaștere, o regăsire. Este taina aceasta a chipului Dumnezeu din noi. Dumnezeu ne-a creat pe noi după chipul Său. Ori Dumnezeu, când vreau să știu cine sunt eu, întreb cine e Dumnezeu, că numai așa se poate să aflu cine sunt eu. Antropologia ortodoxă nu pornește de la om spre om, ci pornește de la Dumnezeu spre om. Și atunci aflu că Dumnezeu este unic în ființă și este trinitate de persoane. Și că este iubire absolută sau desăvârșită, structura supremă, iubire Tatăl în Fiul, Fiul în Tatăl. O perihoreză, o întrepătrundere, o locuire, o conlocuire reciprocă unul în celălalt. Da? Și Dumnezeu așa mă creează pe mine. Adică eu am nevoie de celălalt să mă îndrăgostesc ca de aer. Eu nu pot, eu prin structură sunt destinat iubirii. Și în momentul în care eu mă îndrăgostesc de tine, eu te-am regăsit, te-am întâlnit, că te purtam deja în mine. Și există într-adevăr o dimensiune aceasta a regăsirii prin care lucrul lui Dumnezeu nu e vorba de instinct. Sau dacă vreți, nu, e prea greu, a zicea Rousseau,
foarte
instinct metafizic.
Se înșală, după 2 ani zici, Doamne, am înțeles greșit. Deși am crezut absolut că e greșit.
Se înșală în cazul în care relația lor nu intră într-o albie duhovnicească. Între doi oameni care se îndrăgostesc unul de altul și pe urmă trăiesc valorile sfințeniei, iubirea nu poate să dispară. Dacă se înșală, se înșală pentru că după ce s-au întâlnit, au trăit nu în sfințenie, ci au trăit în compromis. Și compromisul, adică păcatul, ca atare face ca pe oameni să nu se mai regăsească, decât să se utilizeze.
Asta ne însemnând gândirea platonică de jumătăți care se întâlnesc și sunt predestinate și...
Nici vorbă, dar se pare că totuși există o taină a îndrăgostirii, dacă am intrat în dimensiunea aceea, în spațiul acesta de vorbire, se pare că Dumnezeu totuși se preocupă de faptul de a întâlni persoanele. Și de aceea este și bine să ne rugăm pentru partea noastră în viață, să ne îndrăgostim după mintea noastră, să ne îndrăgostim și după voia lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu se ocupă să întâlnească oamenii. Nu așa se întâlnește Isaac cu Rebecca?
Da. Dar aici și imaginația joacă un rol nefast de multe ori. Avem imaginații de mici, ne imaginăm că așa trebuie să fie.
Da. Imaginația joacă un rol nefast în îndrăgostire, și anume cum? Imaginația necuvincioasă sau bolnăvicioasă. Poate mai dat exemplu, sau nu știu dacă chiar aici sau în altă parte. În timpul liceului aveam o colegă care se îndrăgostise de Vlad Rădescu. Este cel care a interpretat rolul lui Ciprian Porumbescu.
Cred că da.
Nu, dar e bine ce ziceți.
Că a fost director la Teatrul Național.
Da. Și ea era elevă în clasa 9 sau 10, nu mai țin minte cum eram. Dar ea era îndrăgostită de el. Deci, și n-a mai putut să lege o prietenie în vremea liceului pentru că ea l-a văzut la televizor și era cu gândul la el. Da. Și a rămas marcată. Am constatat tot atunci că ne putem îndrăgosti unul de altul. Îmi spunea un copil, fac iarăși un exemplu, o fată, și m-am îndrăgostit de cutare. De ce? Păi a zâmbit foarte frumos și mi-a zâmbit. Și mi-a zis, Maria, dau nume arbitrar. Și m-am îndrăgostit. Și a zis, cu atât? Da. Cum s-a îndrăgostit? Prin imaginație, printr-o atitudine a celuilalt, de amabilitate, de zâmbet, de fatitudine, de inteligență, etc. Decupezi din persoana întreagă un aspect al ei, zâmbetul, privirea, orice, mintea, deșteptăciunea, și construiești chipul în funcție de ceea ce te-a marcat la el. Dar el nu este el acolo întreg, el este altcineva. El s-a zâmbit amabil, dar nu prea are ceva cu tine. Tu te îndrăgostești ca un disperat și el nu știe că tu existi. Sau este amabil în continuare. Iacă-te, prin imaginație putem îndrăgosti greșit. Tot prin imaginație clădim sau creăm chipul celălalt plecând de la un gest. Dar nu este el omul. Omul ăsta e stricat rău. Și tu îl idolatrizezi pentru că ai văzut că are o dimensiune frumoasă. Sigur, nu e rău, așa face Dumnezeu cu noi. Dumnezeu ne privește pe noi undeva unde mai există un tremur frumos în noi și acolo ne reconstruiește chipul. Dar când e vorba de a te îndrăgosti de un om trebuie să te îndrăgostești de un om real, cu tot ceea ce este el. Și atunci este și perioada aceasta de tatonare, de curtare reciprocă, în care trebuie să ne cunoaștem unul pe celălalt.
Deci la o asemenea îndrăgostire nu e nevoie să continui la nesfârșit zicând, dom'le, trebuie să găsim calea dumnezeiască între noi și o să fie bine. Trebuie să și
nu trebuie și mintea și rațiunea și sfatul să intre în joc. Dragoste, să fii oarbă, dar...
Nici e, așa.
Este o oarbă cu ochi, cu rațiune.
Bine. Cum influențează imaginația slava de șartă?
Oh! Păi, exact ca și în ceea ce am zis de la Sfântul Maxim Mărturisitor cu cele trei exemple. Nu știu dacă Sfântul Maxim analizează și problema aceasta, dacă bine mă aduc aminte. În sensul în care prin imaginație, dacă am făcut ceva bine, dacă am fost și remarcați, ne alipim pătimași de noi înșine, de la lipirea pătimașă trupească de noi înșine ajungem la alipirea prin slavă de șarte de noi înșine și apoi imaginația începe să se proiecteze. Și mă văd remarcat mai tare, apoi imaginez cum sunt primit, cum sunt promovat și imaginația tot mă ridică. Și când fie superiorul, fie cei din jurul meu nu știu cum ar trebui să mă trateze în funcție de imaginația mea, constat că ceilalți nu mă înțeleg și mă simt victimă și mă simt nedreptățit. Deci imaginația nu face altceva decât să fortifice patima și să o introducă într-o spirală a unui infinit pe dos sau răsturnat.
La fel de negativă și nocivă imaginația când aurește sau cumva curățește amintirea și o face așa romantică, frumoasă, sau ne face planuri nesfârșite în viitor pe care trebuie să le împlinim și nu se împlinesc. Ne duce la tristețe.
E greu de... prima parte a întrebării e greu de spus care e partea pozitivă și care e partea negativă. Pentru că ar trebui prin partea pozitivă a imaginației, prin capacitatea aceasta împărătească a imaginației, amintirile din trecut, într-adevăr, să le purificăm de zgură și de răutățile din trecut și să rămânem cu lucrurile calde, frumoase.
Da, numai că de multe ori, purificând, ne împătimim de ce ne imaginăm acolo, că n-a fost exact așa. Le curățim, le bibilim și le...
În cazul că ne păcălim.
Și după aceea nu ne mai impresionează nimic, tot nu mai sunt la nivelul acela. Nu sunt
acum, dacă ați zice un caz concret, aș pricepe mai bine.
Păi, în caz concret, e și amintirea copilăriei sau a ținutului local. Așa. Ținutul meu nu e nimic în lume.
Le investim cu simțămintele.
Ca tata nu-i nimeni și orice ar face un om, nu-i ca mama, nu-i ca tata. Bine, nu sunt lucrurile, dar aici am spus cele mai frumoase, cele mai...
Pe cele spuse trebuie să le cultivăm prin imaginație. Bine. Întotdeauna mama și tata, chiar dacă sunt pătimași, așa m-a învățat părintele moldovan, Ilie Moldovan, trecut la cele veșnice, în urmă cu vreo 9 luni sau cât, și îmi spunea permanent, zice, chiar dacă, nu spunea numai mie, ne spunea tuturor, chiar dacă mama și tata sunt căzuți în șanț, să-i ridici și să le pui poza alături de icoana lui Hristos. N-ai nicio șansă altfel.
Atunci dau o imaginație romantică greșită de trecut. De
exemplu... Atunci e altceva. Dacă e între doi tineri și unul este parșiv și face lucruri urâte, dar face și pe cele frumoase, când o prietenie există și permanent zici, las că ăsta e cel adevărat cu partea bună și te amăgești. Vă dau exemplu concret. Foarte multe familii sunt bânduite de patima beției sau de patima curviei. Și după ani de căsnicie se plâng fie soții, fie soțiile. Și solicită rugăciuni, se simt neputincioși. Și adesea ori îi mai întreb, dar înainte de căsătorie a băut? Da. Și de ce te-ai căsătorit? Păi era și bun și frumos. Deci nu, ar trebui în sensul acesta un discernământ mai acut. Însă iubirea nu permite niciun fel de despățire de cel drag. Parcă Sfântul Maxim Mărturisitorul spune lucrul ăsta tare frumos. Și atunci când iubești, crezi că poți asuma păcatele celuilalt. După ce te căsătorești și vezi că biruie mai degrabă patima decât frumusețea, după ce vezi că avem atâtea limite și suntem atât de oameni, adică atât de limitați, încep să prin imaginație să lucreze, măi, nu mi-am dat seama și atâtea le-am văzut și nu le-am sesizat. A zice că nu trebuie mers cu orice preț. Când apar lucrurile grave, prietenia trebuie salvată între anumite limite. Și cred că o limită, necredința sau curvia, nu trebuie trecută cu vederea. Dacă suntem prieteni și ai fost în stare să curvești, nu cred că mai poți continua, pentru că va face și a doua oară, și a treia oară. Cred că lucrurile trebuie rupte cu toată durerea. Dacă e vorba de prietenie, după aceea lucrurile se complică în familie.
Și partea a doua întrebări cu planurile, cu imaginația despre viitor, în care dacă nu se încadrează viitorul sau prezentul,
da, cuvântul Mântuitorului, ajunge zilei răutatea ei sau grija ei. Cred că transferarea noastră sau aruncarea noastră în viitor prin imaginație nu este sănătoasă. Dacă cel care trăiește cu adevărat în Dumnezeu, trăiește în... A trăi în Dumnezeu înseamnă a trăi în veșnicie. Iar veșnicia nu are trecut și viitor, are doar prezent. Creștinul profund trăiește prezentul, adică trăiește și viitorul ca pe un prezent. Pentru că nu are visare iluzorie, nu are o visare inconsistentă, nu este un fel de speranță care se aruncă într-un vis din ăsta searbăt, bolnăvicios, ci trăiește într-o realitate foarte acută, foarte adâncă, că asta îți dă Dumnezeu. Deci cel care trăiește în Dumnezeu nu cred că se poate transfera într-un viitor ipotetic.
Mă chinuie multe gânduri necurate. Cum să lupt cu ele? Cum să scap de
ele? Nu se poate scăpa și nu se poate lupta. Cu gândurile așa am priceput. Dacă cu cât te lupți cu ele mai mult, cu atât se mulțesc. Cu cât nu te lupți cu ele și cultivi în tine partea cealaltă, Doamne Iisuse, cu atât alea te dispar. Deci dacă vei gândi, să zicem, într-un anumit mod negativ și vei încerca, eu nu mai gândesc la asta sau am dialogul acela al răutății, a certei interioare cu celălalt, cu colegul, colega și îi spun și îi fac și imaginez, dacă încerci să spui numai lucruri, să îndrepți lucrurile acolo în gând, vei mulți răutatea. Gândurile trebuie tăiate prin faptul de a nu gândi la ele. Asta e lupta cu gândurile, prin ignorare. Ignori să mergi încolo și umpli gândul cu altceva, mintea cu altceva. Mintea, repet, cum zice Atanasie, este o realitate dinamică, pură. Ea nu se poate odihni, iar are nevoie permanent să se refere la ceva, să se agațe de ceva. Ori dacă o agăți în Dumnezeu, dispar gândurile celelalte. Dacă o agăți în gânduri, luptând cu gândurile, înmulțești gândurile.
Cum să scăpăm de sursele de plăcere ale minții? Cum putem să ne ferim de aceste surse, inclusiv de vise?
Plăcerea este legată prin fire de noi. Noi nu putem scăpa de plăcere pentru că este un dar al lui Dumnezeu pus în firea noastră. Și atunci nu trebuie să scăpăm de plăcere. Noi trebuie să scăpăm de plăcerea irațională, nu de plăcere. Cred că Adam, cel zidit de Dumnezeu și pus în rai, nu cred că a strâmbat din nas când a mirosit florile, sau când a văzut raiul, sau când a văzut pe Eva, ci a căzut în extaz. Așa, și atunci plăcutul ține efectiv de un afect sădit de Dumnezeu în noi ca să putem să fim făpturi pământești și cerești în același timp. Noi n-am putea, dacă n-ar fi plăcut, să primim elementele vitale, necesare vieții noastre pământești, nu le-am putea primi noi decât cu uscăciune. Dacă n-ar fi mâncarea plăcută, cum am mâncat? Dacă n-ar fi somnul plăcut, cum am dormit? Dacă n-ar fi munca plăcută, cum am muncit? Dacă n-ar fi studiul plăcut, cum am studiat? Deci, astea sunt lucrurile care îți dau plăceri. Noi trebuie să scăpăm de iraționalul din plăcere. Noi trebuie să scăpăm din instinctivitatea plăcerii, adică acea zonă în care mintea nu mai are niciun cuvânt de spus, în care duhul este mort, în care omul este prizonier doar al instinctelor. Aia trebuie scăpată.
Mai multe întrebări. Cum să luptăm împotriva împrăștierii în timpul rugăciunii? Ce e de făcut? Care e calea?
Nu știu. Eu n-am scăpat, așa că nu îndrăzesc să vă dau sfaturi. Vă pot spune ce zic părinții, dar asta cred că vi s-a spus în repetate rânduri. Părintele Teofil zice, roagă-te cum poți ca să ajungi să rogi cum trebuie. Trebuie să ne rugăm cantitativ, cu program, cu timp investit, până când exercițiul îl face pe maestru. Tot exercind până când reușim să ne rugăm. Prima victorie la rugăciune este cea care simțământul că pot să mă rog. Și cam habitudinea rugăciunii, adică obișnuința rugăciunii, în așa fel încât nu mai pot să nu mă rog. Și asta se dobândește prin cantitate. După ce se trece faza cantității, pe urmă încercăm încet, încet cu mila lui Dumnezeu la faza calității, care presupune conștiința în fața cui mă aflu, cu cine vorbesc și încet, încet alungarea cantității, în sensul în care nu mă mai grăbesc să termin 10 canoane, ci să stau așa un pic odihnit în prezența lui Dumnezeu. Și apoi de aici se pornește, dar totul ține de harul lui Dumnezeu, de mila lui Dumnezeu. Unii dobândesc după 50 de ani, alții după o zi. Sunt un siluan foarte repede, nu?
Părinte, nu înțeleg de ce oamenii care caută și se străduiesc spre bine dau de rău. De exemplu, călugări înșelați. Adică cum ei căutând binele totuși se înșală și ajung să caute?
Pentru că caută binele... N-ați zice fragmentat, dar oricum fragmentat. Norma de bază a călugărului este ascultarea duhovnicească, adică sfătuirea duhovnicească. Și în momentul în care, v-am dat exemplu din Pateric cu Avraamie și cu celălalt frate păcălit, călugărul spune se ostenea, Patericul spune se ostenea după mintea proprie, după rânduiala proprie, fără să întrebe. Și atunci, când nu avea sfătuire duhovnicească, poți să treci peste măsura care îți este proprie și te ia în primire cel rău. Deci, de asta vrei să faci, tu vrei să faci binele, dar vrei să faci bine după capul tău. În orice domeniu de activitate există o obiectivitate a lucrurilor. În chimie există o obiectivitate a reacțiilor chimice. Vrei să faci bine reacția chimică, dar nu iei la întâmplare substanțe și amesteci, ca să-ți dea nu știu ce substanță. Ci este nevoie de obiectivitatea științifică care spune cantitățile care trebuie să amestecate pentru a da rezultatul scontat. În duhovnicie lucrurile stau la fel. Câte vreme nu avem experiența părinților și vrem să începem noi calea spre Dumnezeu să o inventăm.
Și legat de ascultare, există vreun pericol pentru cei ce se străduiesc să facă ascultare de duhovnic?
Da, să devină roboți. Cred că pericolul vine nu de la cel de la ucenic, ci vine de la duhovnic. Atunci când duhovnicul se pune în locul lui Hristos și face pe ucenic dependent de el și nu de Dumnezeu. Când duhovnicului se pare că este el guru, care știe tot, știe mai bine de ce se negocia. Am întâlnit situații de felul ăsta. Un duhovnic îi spune unei tinere să te împrietenești cu X, să negociești de el și lui să negociești de ea. Ei, nu merg lucrurile așa. Deci în momentul în care un duhovnic își asumă un rol mai mare decât îl are Hristos și aduce spre el și nu trimite spre Hristos, cred că duhovnicul trebuie să șteargă cu fiecare spovedanie. Cu cât este mai șters, cu atât îl legi mai mult de Hristos. Cu cât ești tu mai prezent acolo, cu atât îl legi mai mult de tine. Și asta e pericol deja, că se transformă într-o spălare a creierului până la urmă a lucrurilor.
Cum scăpăm de imaginație rea? Întrebările mai fost, da?
Despătimire. Despătimire și despătimire. Rugăciune, post, spovedanie, viață bisericească. Cu cât vom fi mai integrați în viața bisericească și ne despătimim, cu atât scăpăm de imaginația necuvincioasă. Altfel...
Părinte, cum poate lua diavolul chipul lui Hristos?
Nu știu, așa se zice în Scriptură, că ia înger, chip de înger de lumină, zice Sfântul Apostol Pavel. Sigur că nu diavolul ia chipul lui Hristos, ci o religiozitate iluzorie sau bolnăvicioasă investește cu chipul lui Hristos realitatea pe care, înspre care el se îndreaptă. Cred că mai degrabă întrebarea așa trebuie pusă. Nu diavolul poate lua chipul lui Hristos, ci dimpotrivă noi investim pe diavol cu chipul lui Hristos. Păi ce se întâmplă cu orice formă deviantă, am zice sectară, în care guru spune comunității să se sinucidă în masă. Păi nu investesc eu care îl ascult pe acela cu atributele lui Dumnezeu. În sensul ăsta.
Ce influență are imaginarea anumitor scene din textele rugăciunilor în timp ce ne rugăm asupra vieții duhovnicești?
Părinții spun că nu este bine. Și icoana este doar fereastră, este trecere spre, este element de prezență și nu element de opreliște, de blocare. Deci în timpul rugăciunii mintea trebuie curățită de imagine și nu îmbogățită cu imagine. Chiar sfinte.
Dacă noi avem firea căzută, mai putem avea imaginație creatoare bună în alte domenii?
Da. Da, da, cum să nu? Avem oameni de știință care nici măcar n-au cunoscut pe Hristos. Avem oameni de știință care au fost atei. Adică capacitățile minții și imaginația ca și vârf care pătrunde prin lucruri are o rațiune, de aceea am spus că are o rațiune științifică sau o rațiune discursivă foarte bine organizată. Păi nu știu dacă eseuri foarte profunde despre Dumnezeu am citit mai mult decât eseurile unui necredincios sau unui ateu. Trebuie să fie frământare de căutarea sensului lucrurilor. Da, da, putem fi buni în diferite domenii, pentru că imaginația este un atribut al chipului dumnezeesc din om. Și atunci chipul dumnezeesc este și în credincios, și în necredincios, și în păgân, și în creștin, și în musulman, și în etc. Și de-aia vom găsi artă frumoasă la arabi, artă frumoasă la cei din copac, artă frumoasă la atei, găsim peste tot frumusețe. Pentru că toți au dimensiunea împărătească, care este făptura umană și care este reflex al chipului Dumnezeu, este icoana lui Dumnezeu. Și în sensul acesta, oriunde imaginația și imaginarul poate să despice lucrurile pentru a ajunge la esențe. Când n-au întâlnit încă pe Dumnezeu, dar sunt praguri sau cărări către împărăția lui Dumnezeu. Către.
Părinte, dați-ne exemple, câteva exemple de religii naturale. Ați spus la un moment dat sunt religii naturale.
Da. Toate formele religioase în afară de creștinism și de mozaism, care sunt religii revelate. Deci, religia Vechiului Testament, mozaismul sau iudaismul, este revelată, ține de prima parte a Vechiului Testament, prima parte a Bibliei Vechiul Testament, este credința revelată de Dumnezeu lui Moise ca fundamente, revelată lui Dumnezeu ca fundamente și apoi prorocilor și drepturilor din Vechiul Testament. Creștinismul este plinătatea sau plinirea acestui Vechi Testament, este întruparea lui Dumnezeu pe pământ și în rest, inclusiv mahomedanismul este o formă de adunare la un loc a vechilor credințe arabice, păgâne, plus elemente din Vechiul Testament, plus fragmente foarte puțin, cu foarte puține influente din Noul Testament, extrem de puține. Deci, formele religioase naturaliste sunt generate de dimensiunea sacră a făpturii umane. Sacrul este element în structura conștiinței umane, nu este element adăugat. Omul oriunde se manifestă ca om, spune studiul istoriei religiilor, se manifestă ca persoană religioasă. Poți să găsești peste comunități organizate cu legi sau fără de legi, cu ziduri fără de ziduri, cu războaie fără de războaie, cu haine sau fără de haine, dar nu vei găsi nicio comunitate umană fără idee religioasă. Asta este constatarea istoricilor religiilor și constatarea oamenilor de știință. Omul este o ființă, făptură religioasă prin excelență. Capacitatea sacră, capacitatea sacrului din natura umană, obligă pe om să caute divinitatea. Și această căutare a omului, fără de revelație, adică fără descoperirea expresă a lui Dumnezeu, generează religiile naturaliste. Formele religioase ale ceea ce se numește comună primitivă, dacă o fi sau nu o fi, formele religioase ale oamenilor din Africa, formele religioase ale oamenilor din Asia, budismul, mahomedanismul, celelalte, tot ceea ce înseamnă religii ale umanității, exceptând spațiul iudaic și spațiul creștin care sunt revelate.
Părinte, ce să fac atunci când această imaginație bolnavă a devenit un mod de viață, o necesitate, o patimă care ține de o viață? Cum să scap de ea? Cum să
noi nu putem scăpa de imaginație, pentru că noi o purtăm în noi, imaginația suntem noi înșine. Nici nu trebuie să scăpăm. Trebuie să scăpăm numai de partea bolnăvicioasă din imaginație.
Când ne mai așteptăm să mergem acasă, să ne continuăm visele și imaginația, ce să facem practic?
Păi, reveria bolnăvicioasă de azi trebuie scăpa. Trebuie practic, trebuie să dobândim discernământ. Discernământul însemnează capacitatea aceea duhovnicească de a separa, de a discerne, de a decanta iluzoriu de realitate. Și asta trebuie să fac. Pe măsura ce dobândesc discernământul duhovnicesc, asta ce înseamnă? Înseamnă și lectură, dacă e vorba de spațiu religios. Și lectură, și mezabiserică, și spovedanie, și căutare. Dacă e vorba de nu știu, viața practică, atunci trebuie să văd despre ce e vorba, că numai cu exemple concrete.
Munca asiduă are un rost de ne scoate în imaginație. Sau se poate și acolo continua?
Se poate și acolo continua, dar acum munca asiduă, vine să zâmbesc ce înseamnă munca asiduă, pentru că noi suntem acum într-o vreme de sclavagism al muncii, nu? Muncim câte două norme fiecare ca să putem exista.
Și tu la imaginație ne întoarcem că la ultimul drog care ne mai dă odihnă.
Imaginația noi adăpăm foarte mult prin mass media. prin film, ne și face bine imaginația. Eu vorbesc de mine, nu vorbesc de frățile voastre. Simt nevoia să văd un film. Simt nevoia, adică să-mi hrănesc imaginația bolnăvicioasă. Așa este. Dar există și o dimensiune frumoasă a imaginației. Gândiți-vă la copilăria noastră, când ne primele povești, când intrăm în relație cu Ileana Cosânzeana și Făt Frumos, cu lumea lui Păcală, cu basmele românești, basmele în general, ne poartă într-o lume de imaginație. Pentru că și într-o astfel de lume a imaginației, este o lume în care lucrurile se așează de multe ori mai bine decât în lumea reală. Și avem nevoie de imaginație. Deci noi trebuie să începem să știm să citim în spațiul imaginației. E foarte greu. De aceea am subliniat acolo că ascultarea mă apără de propria mea minte, de acel spațiu din mintea mea care este bolnav.
Cineva dă exemplu unui scriitor, un autor de novele, un tânăr, care scrie despre ceea ce cunoaște, despre viața tinerilor de vârsta lui, dar are efecte nefaste de multe ori faptul de a descrie lumea simțurilor, de a descrie stările prin care trece, toate stările detaliate pe care le trăiește. Mă refer la efectele negative asupra celor care citesc novelele și al căror mesaj vrea să fie duhovnicesc.
Păi cum să fie duhovnicesc mesajul dacă el descrie felul în care se curvește într-un bordel? Deci nu poți să descrii pornografia și în același timp să spui că e un mod duhovnicesc de exprimare. Literatura pornografică nu este promotoare de imaginație sănătoasă, ci de imaginație bolnăvicioasă. Deci un tânăr care scrie novele este un tânăr care trebuie să-i faci metanii. Câți mai scriu novele și poezii astăzi? E nevoie să compunem, nu suntem îndrăgostiți dacă nu scriem poezii și câteva rânduri. Abia când te îndrăgostești, trebuie să iei creionul și să creionezi și să-i desenezi dacă poți și nasul. Deci, este nevoie, asta e partea frumoasă a imaginației și partea cuvincioasă și partea dorită a imaginației care nu face decât să clădească, să zidească viața. Deci, imaginația în sensul ăsta este pozitivă, pentru că descopere frumusețea sau până la urmă aspirația din om, chiar dacă el imaginează o lume care nu este. Dar, repet, dintr-o realitate sufocantă și zdrobitoare și urâtă, dintr-un hidos al zilei, al diurnului, se refugiază în scris într-o lume a frumuseții. Și asta în literatură se numește imaginație, care poate să genereze scrisul, romanul frumos sau novela frumoasă. Dacă, repet, dacă nu este una care descrie senzualitatea, pornografia sau patima. Asta nu mai este nu mai este trecerea în imaginația frumoasă, ci este o transferare în literatură a hidosului sau a hidoșeniei din viața de veche. Asta e cu totul altceva. În artă, într-o pictură, în muzică. Păi nu sunt spațiile în care imaginația, în dimensiunea ei creatoare, creează și manifestă frumosul uman și frumosul Dumnezeu din om?
Sunt multe întrebări în care se spune, sunt de bolnav sufletește, ieșim pe stradă, cine-i lac, cum vede ceva, eu știu, într-o vitrină, sau cine e desfrânat, vede pe cineva și nu poate să nu-i zboară minte la lucruri necuvincioase. Acolo, în situația, ce trebuie făcut? Și spune, există și în monahism această ispită de a demoniza, de a spune, femeia.
Da.
E asta o soluție?
Nu știu dacă data trecută sau altă dată sau în altă parte, n-am mai dat exemplul ăsta, că îl repet, îl iertați. Lucrurile acestea descoperă, asta e paradoxul ființei umane, că în toate se manifestă și frumusețe și cădere, și tensiunea dintre Dumnezeu și dintre moarte, dintre viață și dintre moarte. Să zicem că este zi de vineri și eu nu sunt mâncat de joi seara și este undeva vinerea pe ora 5 după masă și sunt beat de foame, am avut și o zi foarte solicitantă cu 10 ore de curs și nu mai văd bine de foame. Și mă duc și trec prin piață, pe lângă o tarabă cu mici. Și miroase superb. Și în momentul acela încep să salivez. Ce înțeleg eu de aici? Înțeleg că mi-e foame, înțeleg că micii mi-ar putea stâmpăra foamea, că este o compatibilitate între mine și micii aceia, și mai înțeleg că există o funcționalitate dreaptă și autentică și normală a firii mele. Asta am priceput. Că dacă nu, mi-ar fi fost foame și dacă nu-i pofteam micii și nu salivam după ei, riscam să nu știu că mi-e foame și să mai merg 5 ore nemâncat, să pic de foame și nu știu de ce mor de foame, de ce mor. Deci, ce a descoperit întâlnirea mea, flămând fiind cu realitatea respectivă? Că există un firesc și că există o funcționalitate firească a firii mele, trupești și sufletești. La fel se întâmplă și în problema sexualității. Omul este o ființă în care sexualitatea este unul dintre darurile puse de Dumnezeu în firea lui trupească și sufletească. Și nevoia de sexualitate este ca și nevoia de mici când ți-e foame. Nevoia de relații trupești. Și atunci văd chipul femeii frumoase sau bărbatului frumos. Și se aprinde beculețul. Până aici ce constat? Că există o funcționalitate a firii. Nu se poate condamna faptul că ești în felul acesta. Sfântul Ioan Scăraru zicea, nu căuta argumente să combați Duhul Curviei, pentru că el are temeiuri chiar în firea ta. Ce fac eu când văd micii vinerea? Mă duc să mănânc? Păi nu mă duc. Zic, e vineri, e post și nu mănânc mici, mă duc mai departe. Ce am arătat prin asta? Că eu nu sunt un animal, ci sunt o ființă spirituală în chip primar și fundamental decât una în care o infrastructură biologică ar avea cuvântul determinant de spus. Și mă duc mai departe și mă duc acasă și mănânc cartofi prăjiți sau pâine cu margarină. Ce fac în fața constatării că prezența femeii mă tulbură sau prezența bărbatului mă tulbură? Constat firea mea și știu că lucrul acesta se împlinește într-o rânduială spirituală, ca și mâncarea. Că devine element de relație cu Dumnezeu, cu viața. Și atunci știu că și acica și în fața micilor m-am înfrânat. Și aici mă înfrânesc și zic, Doamne, uite ce sunt eu. Constat ce frumos sunt, constat ce frumusețe ai sădit în mine și în același timp constat ce făptură minunată sunt de vreme ce nu sunt animal și nu mă repet la femeie pe stradă. Că dacă era câine, se repezea pe câinele pe cățea. Și chiar dacă erau la colț de stradă. Asta e diferența. Deci, în faptul acesta, pe de-o parte...
Bine, pentru asta trebuie o înălțime sufletească?
Nu, nu trebuie o înălțime. Trebuie să ai niște convingeri. Și să știi că desfrânarea este păcat și să știi că...
Nu există bareme mai mici. Adică să te gândești...
Adică care?
Adică poate unii dintre oameni nu pot să accea de la asemenea... Sunt un om, sunt mai presus decât un animal.
Dar nu trebuie să gândească așa.
E mult până
trebuie să zică, Doamne Iisuse, ai milă de mine. Dacă, deci să nu mai ducă cu imaginația lucrurile mai departe. Constată lucrul și să nu-i dea voie imaginației să intre în joc. Dacă intră imaginația în joc, atunci lucrurile se complică. Dar tocmai asta e, constat ceea ce sunt, constat, dar prin asta să nu, cum a zis, că demonizăm, sau cum a zis,
da.
Nu demonizăm femeia, nu demonizăm firea umană, nu demonizăm starea umană, ci prin asta constatăm dimensiunea naturii umane. Și zic, Doamne, ce frumusețe există în făptură, în lume, Doamne Iisuse, ai milă de mine păcătosul. Imaginația nu dă voie să meargă mai departe. Dacă am ajuns, doar am constatat că sunt mici, nu-mi imaginez cum mestec micii.
Și nu rămân cu privirea mult timp
asupra... Și nu stau pironit la mici. Așa e și în problema sexualității. Nu încep să mestec cum ar fi. Și blochez lucrurile, constat ceea ce sunt și mă duc mai departe.
Da. Sunt câteva întrebări legate de adolescență. Ce înseamnă adolescență reușită?
Curată, sfântă. Asta e adolescența, una în care se bate la porțile cunoașterii. Dacă acum nu pune sub semnul întrebării tot ce încerci pe pământ, nu o să mai puneți niciodată. Acum trebuie totul, știți, se fac adolescenții, nu? Criza de adolescență debutează cu uși trântite și uși închise, nu? Cum zicea Iulia către mine, e camera mea. Punct. O să scrii și numele pe cameră. Și știam că acolo se bate la ușă. A fost prima lecție care mi-a dat-o și am știut că ea deja este adolescență și m-am bucurat. Adică începi să te iei în primire. Te iei în primire, te identifici, sunt eu, ziceam meu, crezi teritoriu, așa mai departe, libertatea, începi să, de acolo, de la lucrurile mărunte, treci la concepte, e viața mea, e gândirea mea, e plăcerea mea, dumneata nu înțelegi de ce mă forțez, etc. Se trece și prin asta, se maturizează un pic adolescența, după care începe să fuzioneze valorile. Deci în adolescență trebuie să trecem prin toate etapele acestea de negare, de refuzarea valorilor părintești, de refuzarea valorilor sociale, de recreerea lumii. Dar trebuie să ne ferim de destul. Dacă în adolescență reușim să ne ferim de curvie, atunci adolescența se salvează. Dacă picăm în patimile trupești, adolescența nu mai are din ce să se ridice pentru că se animalizează. Și atunci nu va ști ce să facă cu ușile trântite, nu va ști ce să facă cu el după ce a închis ușa, ci să se masturbeze, asta va face. Pentru că nu mai ai șansă. Deci adolescența, ca să ia în primire, trebuie să treacă în registru spiritual. Atunci te îndrăgostești, atunci mi spui, uite ce am citit în Labiș, uite moartea căprioarei. Atunci mergi să-i vorbești cu cel drag, uite ce film am văzut, împărtășești ce carte ai citit și încet, încet adolescența se conturează și dacă se și spovedește și se și împărtășește, se salvează într-o prietenie și o iubire frumoasă care finalizează într-o căsătorie unde nu mai știi ce să faci de atâta bine. Adică iubire.
Și putem rămâne adolescenți și după trecerea vremii e ceva din adolescență care trebuie să rămână?
Ca și copilăria, nevinovăția și căutarea.
Alte întrebări? Dacă nu visăm, ce e cu noi? E o problemă?
E una bună că ne odihnim bine. Nu e nimic. Este o stare care ține de un specific aparte a unei persoane.
Am probleme cu imaginația, primesc gândurile și le dezvolt în timp ce învăț. Și ar trebui să învăț. Pierd timpul prețios și mă întristez și îmi dau seama la sfârșit că n-am văzut de aproape nimic.
E o problemă, da. Se face, se depășește cu învățarea sistematică. Știți, studentul învață oricum, dar nu sistematic. Se învață numai cu creionul, cu notițe și cu hârtie, cu idei. Altfel, tot ce citim, tot ce învățăm...
Deciziile pe care le iau la repezeală, în gând, atunci când sunt disperată, supărată, după ce întrece, îmi dau seama că sunt niște prostii, sunt ridicole. Trebuie totuși să le respect, de multe ori fac jurământ, cu așa o să fac, să respect aceste jurăminte.
Păi dacă respectăm bolnăviciosul din imaginație, da. Dar noi trebuie să ne lepădăm de imaginația bolnăvicioasă care include și astfel de jurăminte. Deci nu.
Întrebare mai complicată. Ați amintit imaginația și depresivii, dar nu ați dat detalii despre asta, imaginația la depresivi. Eu înclin să cred că toate lucrurile legate de imaginație care te duc către pozitiv, bine, nădejde, trăiri duhovnicești, în cazul oamenilor normali, sunt defecte la depresivi. Și ei au mult mai mult de muncit în luptă cu ispita de deznădejde decât cei normali. Cum stau lucrurile de fapt?
Încerc să nu răspund la întrebare. Dacă vreți data viitoare când ne întâlnim să vorbim despre problema aceasta foarte delicată a depresiilor din punct de vedere duhovnicesc. Este o temă largă, nu o deschidem și o închidem prost, dacă o expediem în două, trei
cuvinte. Și o altă temă largă, când judeci pe cineva, are rol mare imaginația, cred că și aici.
Da. Are rol imaginația foarte mare, pentru că duce toată judecata într-o fantezie a răutății. Cred că tot aici v-am spus, că noi nu suntem chemați să nu judecăm. Ar fi absurd, de vreme ce Dumnezeu ne-a dat minte. De ce ne-a dat-o? Ca să nu mai judecăm, adică să nu mai emitem judecăți de valoare? Dimpotrivă, suntem chemați chiar să avem un discernământ foarte limpede între bine și rău. Greșeala o facem că uităm de partea a doua a textului biblic, unde zice nu judeca ca să nu fii judecat, și se continuă cu măsura care veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Aici e partea proastă a judecății. Că măsurăm cu măsura răutății, a neimplicării, a distanței, a distanțării, a abstractizării de viața celuilalt pe care îl osândim, îl măsurăm denunțător. Ori noi suntem chemați să judecăm prin implicare, să judecăm așa cum a judeca eu pe copilul meu când face o boroboață urâtă și gravă, să-l judec cu măsura durerii, a iubirii rănite, cu faptul de a nu mai avea niciun fel de liniște, știindu-l în ce situație este, îl măsor cu măsura iubirii și a iertării. Și atunci cu asta voi fi eu măsurat, cu măsura iubirii și a iertării, dacă îmi judec semenul așa. Dacă îl judec cu măsura răutății și a osândirii, cu aceea voi fi măsurat.
Mulțumim, Părinte! Da? Eu la mine aș fi două.
Da, da.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Părinte binecuvântați!
Cu noi este Dumnezeu, cu a Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sărbători cu bucurie!